Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miksi nationalismi ja oikeistopopulismi ovat lisänneet kannatustaan Euroopassa? Mistä tämä kumpuaa? Antisemitismi, muslimivastaisuus ja väkivaltaiset ääriliikkeet näkyvät eri puolilla Eurooppaa. Mihin tämä voi johtaa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Jyväskylän yliopiston ja Strasbourgin yliopiston tutkimusprofessori Niilo Kauppi.
Kiitos.
Ja populismin erikoistunut politiikan tutkija, valtio-opin yliopistolehtori Helsingin yliopistosta Emilia Palonen.
Kiitos.
Hei, ihan tähän alkuun lyhyesti, Emilia. Mitä on populismi?
Ihan lyhyesti. Populismia ymmärretään toki eri tavoin, mutta mun lähtökohta on ollut se, että populismi itsessään on niin kuin tyhjäsisältöistä ja sen takia siihen nimenomaan takertuu erilaisia sisältöjä. Näistä sisältöistä me puhutaan tänään, mutta se populismin muoto on aina samanlainen. Siinä luodaan vastakkainasettelua meitä ja jotain, mitä vastustetaan. Ja tämä vastakkainasettelu itsessään on tietenkin tyypillistä missä tahansa politiikassa ja olennaista myös demokratialle. Mutta nyt kun tämä vastakkainasettelu sinänsä muuttuu tärkeimmäksi asiaksi ja on alettu antielitismin ja muun kautta täyttää tätä tämmöistä uudenlaisten puolueiden esiinnousua ja perustella sitä, niin sitten koska sillä ei ole omaa sisältöä, niin siihen takertuu. Juttuja, josta
niin, se on myös tapa, jolla diskvalifioidaan ihmisiä, sanotaan, että tämä nyt on tällaista populismia. Että se on myös nähtävä osana tällaista poliittista kamppailua tavallaan siitä, että mikä on legitiimiä, mikä ei ole legitiimiä ja näin edespäin. Ja tietysti sitten siinä on myös tämä niin sanotun kansan ja niin sanotun eliitin vastakkainasettelu oleellinen.
Mutta ei aina, että populismin formalistisesti ajateltuna, niin populismissa ei ole tätä välttämätöntä sisältöä ja populismi voi olla ihan hyvä juttu.
Hei, mutta Euroopassa kansallismielisyys ja oikeistopopulismi ovat nousseet. Miksi?
Niin, tässä on lista erilaisia syitä ja tässä taustalla kaupungistuminen, työpaikkojen häviäminen, keskiluokan polarisaatio, siis eräillä on päässyt hyvin työpaikkoihin ja toiset taas menettävät niitä työpaikkoja tai ovat osa-aikatöissä tai monessa osa-aikatyössä. Tämä polarisaatio on tässä keskeinen. Jos ajattelee myös tarkemmin, niin joissakin paikoissa, Ranskassa esimerkiksi, niin poliittisen eliitin lupaukset ja se, että niitä ei sitten pidetty tai niitä ei täytetty, niitä lupauksia. Tässä on sarja erilaisia syitä. Myös ehkä talouspolitiikka, jos ajattelee Ranskaa, niin siellähän on julkisia palveluja leikattu aika reippaasti monessa paikassa. Ja paradoksaalisesti sitten nämä henkilöt, jotka äänesti Macronin valtaan, niin odottivat hieman toisenlaista politiikkaa. Eivät sitä saaneet sitten.
Niin, tässä on paljon pohjalla epätyytyväisyyttä Euroopassa, eri Euroopan maissa. Mutta miksi just on se oikeistopopulismi ja nationalismi, jotka on näiden epätyytyväisyyksien seurauksena noussut?
No, tahdottiin jonkinlaista lupausta tulevasta ja parempaa huomista. Haluttiin nostaa esille sitä, että eliitit ovat etääntyneet kansasta ja niin kuin oikeastaan tuottaa tämmöistä kansaa, jolla on oikeus olla vallassa. Samaan aikaan, kun palvelut kutistuu, samaan aikaan tietomäärä politiikasta kasvaa ja sitä saadaan vapaammin ja helpommin kansalaisille, niin demokratia ei olekaan välttämättä parantunut. Että kyllähän me ollaan nähty, että demokratia-innovaatiot ja erilaiset kansalaisaloitteet, niin ei niitä välttämättä käsitelläkään sitten siellä, missä niitä pitäisi käsitellä. Että pettymys demokratiaan, tarve ja niin kuin usko siihen, että me tarvitaan jotain parempaa, on siellä taustalla. Ja samaan aikaan taloudellinen epävarmuus, joka sitten ruokkii sitä, että sitä epäluuloa.
Tässä on myös sitten tähän lisäten vielä, voisi lisätä vielä näillä uhkakuvilla pelaamista, että sitä on hyvin paljon. Pelataan islamisaatiolla esimerkiksi, että Ranskassahan tämmöinen termi nyt käytössä kuin le grand remplacement, eli tämmöinen suuri korvaaminen tai vaihto, jossa tämmöinen kristillinen kulttuuri vaihtuisi tällaiseksi islamilaiseksi kulttuuriksi. Ja sitten pelataan tällä turvallisuuden menettämisellä. Nämä on nämä kaksi isoa teemaa monen poliitikon asialistalla.
Uhkakuvilla luodaan sitä jotain, mitä vastustetaan, ja joissain paikoina oikeistopopulistimille tyypillisesti joita vastustetaan. Eli sitten voidaan niin kuin puhua ikään kuin meistä sen vastustamisen kautta, eikä tarvitse keksiä välttämättä niitä omia politiikkatoimia, joilla tilanne parannetaan, kunhan puhuu uhkista.
Niin. Uhkakuvia ja sitten tämmöistä turvallisuustilanteen huononemista, mutta myös tämmöinen ilmiö on nostanut uudestaan Euroopassa päätään kuin antisemitismi, mikä tuntuu aika erikoiselta, jos tuntee Euroopan historiaa edes vähän. Britanniassa ja Ranskassa juutalaisvastaiset teot ovat lisääntyneet vuoden 2015 jälkeen. Onko Euroopassa antisemitismiä ja onko se relevantti poliittinen voima?
No kyllä se on siellä ollut koko ajan. Ja varsinkin tietyissä puolueissa, esimerkiksi Ranskassa Front National tai entinen kansallinen rintama, nykyään kansallinen liittoutuma, niin siellähän se on hyvin vahvasti esillä koko ajan. Nyt poliittisista syistä niin Marine Le Pen ei ole tuonut näitä kampanjassaan esille, mutta toisaalta tämä liittyy näihin uhkakuviin, tähän islamisaatio, antisemitismi, muukalaisviha ja näin kaikki tällainen. Niin tässä on nyt tapahtunut sillä tavalla, että nämä oikealla olevat puolueet ovat omaksuneet tätä diskurssia sieltä äärioikeistosta. Eli tämä myös selittää sen, että minkä takia Marine Le Penin ja hänen kavereidensa ei tarvitse enää sitä ylläpitää sitä diskurssia, koska muut ylläpitävät sitä heidän puolestaan. Eli tavallaan tässä on tapahtunut tällaista niin kuin poliittisten strategioiden niin kuin uudelleen ryhmittymistä tavallaan.
Niin, antisemitismi on valtavirtaistunut ja myös vasemmalla on ollut antisemitismia aina. Ja nyt mitä enemmän siitä puhutaan, mitä enemmän se nousee esiin, niin sitä legitiimimmältä se monille tuntuu. Mutta siinä on taustalla juuri se idea, että Euroopassa, lännessä eikä idässä olla käsitelty riittävästi muutamia maita lukuun ottamatta sitä, mitä toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen ja jopa sitä ennen tapahtui. Ja myös tämä ristiriita siitä, että mitä on, minkälaisista terroriteoista ja holokaustista ja samaan aikaan niin kuin Stalinin terrorismista on puhuttu ja ketkä siihen on osallistunut ja miten laajamittaista se on ollut. Niin tästä on aika hämärät käsitykset eri puolilla Eurooppaa. Samoin on maita, joissa tätä ei juurikaan ole käsitelty lainkaan. Espanja on yksi näistä. Suomi on toki myös yksi, koska ei meillä käsitelty. Toisaalta niin kuin, Natsi-Saksan historiaa tarkasti ja tavallaan meidänkin osallisuutta siihen, vaikkei nyt sitten tätä holokaustia mitenkään laajamittaisesti Suomessa toteutettu, mutta emme puhuneet myöskään Stalinin vainoista Neuvostoliiton olemassaolon aikana riittävästi.
Kumpuako tämä jostain tietämättömyydestä, historian tuntemattomuudesta tämä antisemitismin nousu tässä?
Aika pitkälle ja myös kykenemättömyydestä käsitellä sitä.
Niin, no kyllähän siinä on myös taustalla se, että selkeästi nähdään, että ihmiset luokitellaan eri kategorioihin tavallaan, että jotkut on ylempiarvoisia kuin toiset, mutta tämä ajattelutapa, niin sitähän on jatkuvasti, sehän on läsnä joka paikassa eri muodoissa, että se voi koskea juutalaisia tai muslimeja tai romaväestöä tai jotain muuta, että kyllähän tällaista on joka paikassa Euroopassa jatkuvasti. Mutta siis se, että jos mä vielä palaan tähän kysymykseen tästä äärioikeistolaisesta diskurssista ja näistä uhkakuvista, niin tämmöistä niin kuin integraatiotahan on tapahtunut, että muut puolet on tavallaan omaksunut tavallaan tätä diskurssia. Ja tässä on jännä se, että miten tätä on käsitelty sitten eri puolilla Eurooppaa, niin siinä on ainakin yksi tapa on se, että esimerkiksi Tanskassa ajattelee, mitä siellä on tapahtunut, että tavallaan tämä puolue niin kuin integroidaan siihen järjestelmään jollakin tavalla. Ja sitten toinen tapa on tietenkin se, että mitä Ranskassa on tapahtunut, että siellä yritetään niin kuin marginalisoida tämä liike mahdollisimman paljon, puolueet on marginalisoidu Le Penin liikettä niin kuin vuosikymmeniä.
Niin, sitten eri asia tavallaan puhua nationalismista, xenofobiasta ja muukalaisvastaisuudesta ja antisemitismistä. Ja tietenkään oikeistopopulistiset puolueet eivät ole vain näitä asioita, ja ihmiset, jotka äänestää näitä puolueita, eivät välttämättä äänestä näillä perusteilla ollenkaan oikeistopopulisteja.
Niin, nationalismi on kasvanut eri puolilla Eurooppaa samaan aikaan. Puolaa hallitseva laki- ja oikeuspuolue haluaa kieltää abortin kokonaan. Unkarissa Fidesz-puolueen Viktor Orbán kyseenalaistaa oikeusvaltion, oikeuslaitoksen, vapaan median roolin. Ruotsissa ruotsidemokraatit, Virossa ECRE, Suomessa perussuomalaiset ovat saaneet vaaleissa suhteellisen hyvät tulokset. Jokainen näistä reilu 17%. Ranskassa on pitkään ollut tosiaan tässä edellä mainittu Marine Le Penin johtama äärioikeistolainen kansallisen rintaman nousu. Ja Niilo, olet erityisesti perehtynyt tähän Ranskan tilanteeseen. Miten kuvailisit tätä Marine Le Penin ryhmää? Miksi sitä kuvataan äärioikeistolaiseksi?
No, siis mä sanoisin, että äärioikeistolainen siinä mielessä, että siellä on hyvin vahvasti tällaisia niin kuin antisemitisti, anti-islam pohjavireitä tavallaan, jotka on siellä. Se on hyvin kansallinen liike, paitsi että nyt tietenkin Marine Le Pen, koska vaalit on hyvin lähellä, niin hän on muuttanut diskurssia, niin nyt hän ei enää halua Ranskaa pois EU:sta, hän ei halua enää eroa eurosta. Hän on vähän muuttanut diskurssiaan, mikä ei tietenkään takaa sitä, että sit mikäli hän tavallaan voittaa nämä vaalit, että se politiikka sitten muuttuisi. Mutta mä sanoisin, että mä vähän jatkasin tätä, että mitä Emilia sanoi äsken, niin tässä on, kun puhutaan populismista ja äärioikeistolaisuudesta, niin siinä on hyvin paljon erilaisia liikkeitä. Että on selkeästi sellaisia liikkeitä, jotka on antisemitistisiä ja niin kuin sellaisia ilkeitä äärioikeistolaisia liikkeitä. Ja sitten semmoisia pehmeämpiä, jotka on niin kuin ehkä enemmän populistisia tai jotain tämän tyyppistä. Ja nämä täytyy tulla pystyä erottamaan toisistaan. Että, ja mä sanoisin, että Le Penin liike on tämmöinen perinteinen aika ilkeä äärioikeistolainen
liike. Puhutaan äärioikeistosta, mitä sanaa ei yleensä käytetä esimerkiksi Suomen perussuomalaisista.
Ja puolueet muuttuu. Katsotaan vaikka Unkaria, niin Fidesz 2015 jälkeen on selvästi muuttunut maahanmuuttovastaiseksi liikkeeksi, kun taas Jobbik siellä, joka oli alun perinkin antisemitistinen liike, on keventänyt tätä vastakkainasettelua huomattavasti ja valtavirtaistunut oikeastaan siirtynyt keskelle siinä, missä taas Fidesz on mennyt sinne oikealle.
Niin. Eli nämä populistiset liikkeet myös vähän muuttuu. Suomessakin Timo Soinin johtama perussuomalaiset ja Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaiset ovat vähän eri luokkaa. Toisaalta Marine Le Pen, hänen isänsähän johti tätä puoluetta tai perusti sen aikoinaan, niin hän on tuonut sitä vähän maltillisempaa suuntaan.
No joo, no siis Le Pen seniorhan oli tämmöinen hyvin avoimesti antisemitistinen ja kielsi, muun muassa totesi, että nämä kaasukammiot on tämmöinen historian detalji, yksityiskohta, että ei ole kovin tärkeä asia. Julkisesti sanoi näin monta kertaa ja hänet sakotettiin siitä, mutta siis ja Marine Le Pen nyt on yrittänyt sitten niin kuin tehdä tästä puolueesta tämmöisen salonkikelpoisen. Ja hän on aika hyvin onnistunut siinä, ainakin viimeisten mielipidemittausten mukaan, niin vähän yli 20% äänestäisi häntä.
Mutta voidaanko sitä pitää salonkikelpoisena tosiaan niin kuin tällä hetkellä kuitenkaan?
No, mä oon sitä mieltä, että ei, mutta äänestäjäkunta näyttää ajattelemaan, että kyllä.
Niin, ja samoin sitten Tanskan kansanpuolue, joka istuu perussuomalaisten kanssa tällä hetkellä samassa konservatiivien reformistien ryhmässä Euroopan parlamentissa, jota Tory-puolue johtaa, niin on siirtynyt enemmän ja enemmän omassa kansallisessa retoriikassaan sosiaalidemokraattisen puolueen niin kuin vanhoille apajille ja diskursseihin. Että, että muutosta tapahtuu paljon ja perussuomalaiset on taas talouspolitiikassaan siirtynyt huomattavasti oikealle. Että nyt onkin hyvin kiinnostavaa, että kun Eurooppa valitsee monia näitä puolueita Euroopan parlamenttiin, niin minkälaisia ryhmittymiä siellä voikaan syntyä näistä, koska tämä on niin heterogeeninen, moninainen joukko puolueita, joilla on erilaisia vaatimuksia, syntyykö niistä yhtä? Ja mä uskon, että on hyvin vaikea jatkossakin synnyttää.
No tässä on monta tärkeää kysymystä, jos ajattelee näitä Euroopan parlamenttivaaleja ja sitä, että näyttää siltä nyt tällä hetkellä, että nämä äärioikeistolaiset populistiset puolet tulevat pärjäämään aika hyvin ja tulevat mahdollisesti muodostamaan tämän kolmanneksi suurimman ryhmän siellä Euroopan parlamentissa. Mutta siinäkin on ongelmia, siinä on kaiken tyyppisiä ongelmia, jotka liittyy näiden puolueiden poliittiseen statukseen myös Euroopan parlamentissa ja niiden rahoitukseen, koska mikäli he saavat tämmöisen oikein ison ryhmän muodostettua, niin se tarkoittaa sitä, että he saavat myös parlamentilta rahaa, jolla he voivat sitten rahoittaa tätä toimintaansa ja jatkaa tätä toimintaansa sekä Euroopan tasolla että kansallisesti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti maaliskuussa vahvan puheen, jossa hän kuvasi edessä olevia eurovaaleja mantereemme tulevaisuuden kannalta ratkaiseviksi. Hän totesi, että koskaan toisen maailmansodan jälkeen ei Eurooppa ole ollut yhtä tarpeellinen, mutta se on myös suuremmassa vaarassa kuin koskaan aiemmin. Itsensä käpertyvä kansallismielisyys ei ehdota mitään, se torjuu, mutta ei tarjoa mitään tilalle. Koko Eurooppaa uhkaavat ihmisten suuttumuksen hyödyntäjät, jotka antavat katteettomia lupauksia tukeutuen väärään informaatioon. Onko tässä nyt liberaalin demokratian arvot vaarassa vai mitä mieltä olette tästä Macronin puheesta?
No tämä täytyy nähdä sitä taustaa vasten, että mä nyt luen tätä lähinnä Ranskan politiikan näkökulmasta, että Macronhan näkee itsensä ei pelkästään Ranskan, vaan myös Euroopan pelastajana. Ja koska hänellä on tämmöinen uusi poliittinen liike, joka ei ole organisoitunut, ei ollut olemassa kauhean kauaa, niin hän myös Euroopan tasolla sit haluaa esiintyä tämmöisenä haastajana. Ja tätä kautta sitten hän formuloi tällaisen puheen, jossa hän esittäytyy tavallaan tämän liberaalin Euroopan ja liberaalin demokratian pelastajana tietyssä mielessä. Mutta kyllähän siinä on, mun mielestä on monta asiaa, jotka on ihan totta, että siinä mitä hän sanoo, varsinkin jos nyt ajattelee näitä nationalismia äärioikeiston nousua Euroopassa, mutta se jää nähtäväksi, että miten ne onnistuu sitten organisoitumaan Euroopan parlamentissa.
Niin, esimerkiksi Unkarissa Orbán on avoimesti ollut tätä liberaalia oikeusvaltiota vastaan, mutta hänen vaihtoehtonsa on ollut tämmöinen illiberalismi tai oikeastaan smittiläinen oikeusvaltio periaate, jolloin kansa on ikään kuin aina oikeassa ja muut väärässä. Eli liberaalille demokratialle on tullut haastajia. Ja samaan aikaan me tietenkin olemme nähneet tämmöisiä erilaisia muita tapoja parantaa demokratiaa. Euroopan unioninkin on pyrkinyt tähän ja tuonut niin kuin kansalaisten Eurooppaa erilaisin politiikkatoimin lähemmäksi. Tässä ei olla täysin onnistuttu, että mä pelkään, että meille tulee tämmöinen niin kuin ristiriita, että yhdet puolustaa sitä liberaalia demokratiaa semmoisenaan ja systeemiä semmoisena kuin se tällä hetkellä on. Toiset haastaa kokonaan sen systeemin ja yrittää tuoda toisenlaisen vision, mutta että samaan aikaan ei ole semmoista niin kuin myönteistä reformia, jossa nähtäisiin ongelmia siinä nykyisessä tilanteessa ja sitä systeemiä ei korvattaisi täysin toisella, vaan kehitettäisiin jotain uutta, ja jos kehitetään jotain uutta, niin ihmiset helposti pettyy siihen, että ei me pystyttykään vaikuttamaan.
Niin, ja sitten siinä on tietenkin tämä, että jos ajattelee nyt tätä liikehdintää, mitä Ranskassa on ollut jo puoli vuotta, tätä keltaliivien liikettä ja muuta, niin kyllähän tämä heidän näkökulmastaan niin vaan vahvistaa sen tulkinnan, mikä heillä on Macronista ja Euroopasta myös, että se on nyt näiden rikkaiden ja menestyvien Eurooppa, ja meidät taas unohdetaan ja marginalisoidaan vielä enemmän, eli Niin. Tämä saattaa lisätä tätä polarisaatiota, vaikka tietenkin se ajatus on toinen. Mutta siis se, että, ja sitten jos ajattelee Macronin Eurooppa-politiikkaa, niin siinähän on monta kiinnostavaa juttua. Esimerkiksi se, että hän vastustaa tätä Spitzenkandidaat-prosessia, jonka mukaan siis tämä eurovaalien voittajapuolue sitten asettaisi kandidaatin komission presidentiksi, niin hän vastustaa tätä koko prosessia. Ja selitys sille on tietenkin se, että hänellä ei ole vahvaa puoluetta, että hän ei ole mukana tavallaan tässä kamppailussa, niin sen takia hän kyseenalaistaa sen.
Eli tämän parlamentarismin nimenomaan, jota hän ikään kuin on puolustamassa.
Jonka sankarina hän itse esiintyy.
Siis Macron toteaa, että Eurooppa ei ole koskaan ollut suuremmassa vaarassa.
No niin, miten sitä nyt sitten tulkitsee? Siis toisaalta niin kun, kyllä sen on helppo olla samaa mieltä siis siinä mielessä, että tähän sitten edellyttää tavallaan kaikilta kansalaisilta, jotka kuuntelee tätä puhetta ja lukee tätä puhetta niin kuin toimintaa, eli lähtevät sitten äänestämään, että tämähän on tapa mobilisoida ihmisiä ja sanoa, että nyt on tärkeää mobilisoitu. Ja myös tavalliset kansalaiset, jotka ei äänestä näitä äärivoimia, äärivasemmisto, äärioikeisto, vaan tavalliset kansalaiset, heidän pitäisi äänestää.
Niin tämä on iso ongelma. Eurovaalien äänestysaktiivisuus on hirveän matala suurimmassa osassa maita. Mutta samaan aikaan tämä retoriikkahan on käänteisesti läsnä näissä oikeistopopulistisissa puolueissa. Ja sielläkin sanotaan, että Eurooppa on suuremmassa vaarassa kuin koskaan.
Kyllä. No mutta hei, onko Eurooppa sitten oikeasti nyt tosi heikko? Siis koska Eurooppa on ollut vahvimmillaan? Joskus Berliinin muurin murruttua tai niihin aikoihin, kun Suomi on liittynyt EU:hun vai...
No tätä voi katsoa monelta kannalta, että tässä meillä on ehkä Brexit tulossa ehkä mahdollisesti, mutta tämäkin saattaa muuttua. Mutta siis se, että kyllähän tässä on kuitenkin nämä poliittiset rakenteet on aika solidilla pohjalla, ettei tätä voi verrata 30-luvun tilanteeseen esimerkiksi. En mä nyt siinä mielessä ole niin kauhean pessimistinen, mutta on tässä tällaisia vaaratekijöitä, jotka liittyy näihin äärioikeistoon ja muihin ilmiöihin. Ja sitten halusin vielä sanoa tässä, että yksi juttu on myös siinä, että medialla on myös oma tehtävänsä tässä. Että mun mielestä se on hienoa, että tässä on ihan viime aikoina nyt Suomessa herätty siihen, että Euroopan parlamentti on olemassa ja se voi olla aika tärkeäkin. Tämähän on ihan uutta mun nähdäkseni tässä maassa. Ja että medialla on myös roolinsa pelattavana ja siis kaikki instituutiot, jotka toimii tämmöisenä välittävinä instituutioina kansalaisten ja poliittisen järjestelmän välillä on hyvin tärkeitä, puolueet mukaan lukien.
Puolueet nimenomaan, ne tuntuu siltä, että siellä ei olla vielä herätty siihen, että on eurovaalikevät.
Joo, hei, Suomen, Saksan, Italian, Tanskan, Ranskan maahanmuuttokriittisten puolueiden edustajat suunnittelevat yhdistävänsä voimansa EU:n toukokuun näissä parlamenttivaalien jälkeen. Ja uuteen liittoumaan odotetaan kaikkiaan 10 kansallismielistä puoluetta, jotka ovat nyt sijoittuneet eri ryhmiin Euroopan parlamentissa. Tässä yhdistyvät siis myös Suomen perussuomalaiset ja nämä Marine Le Penin porukat samaan mahdollisesti. Uskotteko, että yhteinen sävel löytyy?
No, mä vähän epäilen sitä, ja tässä on nyt ollut keskustelua tutkijoiden piirissä siitä, että Euroopan parlamentissa, että Euroopan parlamentin suhteen, että missä mielessä, siellähän on nyt tällä hetkellä 8 poliittista ryhmää toiminnassa, niin missä mielessä, mitkä on ne kriteerit, joiden mukaan voidaan perustaa poliittinen ryhmä ja saada rahoitusta omalle toiminnalleen, koska tämä on niin sekalainen ryhmä, että tässä ei ole yhteistä ohjelmaa, tässä ei ole yhteistä poliittista päämäärää, niin millä perusteilla tällaista ryhmää voidaan verrata esimerkiksi konservatiiviseen puolueeseen?
Niin, tavallaan kaikki europarlamenttiryhmät ovat moninaisia ja heterogeenisia, eikä sielläkään aina ole täysin yhteistä, tai siis yhteisen sävelen löytäminen on vaikeaa. Mutta tässä tapauksessa mä uskon, että se on vielä vaikeampaa kuin normaalisti, koska tämä nationalismi itsessään on jotenkin poissulkemaa. Että transnationaali, äärioikeistolaisuus, antisemitismi ja niin edelleen on aivan mahdollista, mutta se, että kuinka puolustetaan samaan aikaan omille äänestäjille sitä omaa kansakunnan etua ja niin edelleen, niin se on vähän paljon hankalampaa.
Niin. Mutta jos tuon yhdistyminen tapahtuu, niin kuinka suuri merkitys sillä on ja mihin se voi johtaa tämmöinen kansallismielisyyden ja populismin nousu ja maahanmuuttokriittisten puolueiden yhdistyminen. Mihin se voi johtaa?
Se tarkoittaa sitä, että mikäli sinne saadaan merkittävä ryhmä kasaan, niin siellä voidaan vaikuttaa Euroopan EU:n lainsäädäntöprosessiin. Siellä nämä henkilöt saavat paikkoja näissä komiteoissa, saavat paikkoja presidenttikollegiumiin, Euroopan parlamentin presidenttikollegiumiin. Eli tämä on hyvin merkittävää. Ja sitten sitä kautta myös vaikutetaan komission toimintaan tietenkin. Tätä on kyllä hyvin merkittävä muutos, mikäli näin tapahtuu.
Niin. Minkälaisia yksityiskohtia se voi tuoda mukanaan? Mihin se voi johtaa, Emilia?
Mä yhä jotenkin palaisin siihen ajatukseen, että nämä maat on niin erilaisia Euroopan unionissa. Ja tällä hetkellä ne populistipuolueet on jakautunut ryhmittymiin, joita muutamat isot maat johtaa, tai jotka on perinteisiä oikeista populistisia puolueita, tai uusia ja niin kuin pieniä oikeista populistisia puolueita ja näille. Niiden välillä tulee olemaan kilpailua. Mutta kyse onkin siitä, että ketkä ihmiset pääsevät näihin tehtäviin ja miten he itse voivat tuoda niin kuin omaa ajatteluaan esille. Esimerkiksi Jussi Halla-aho Euroopan parlamentissa on keskittynyt nimenomaan maahanmuuttokysymyksiin. Ja se on tämä MEPien strategia muutenkin. Siellä keskitytään muutamiin aihealueisiin ja sen takia on merkityksellistä sillä, että ketä sinne nyt sitten päästään. Ja monissa maissa on avoin lista, niin kuin Suomessakin, jolloin päästään äänestämään juuri niitä henkilöitä, joita halutaan sillä puoluelistalla sisään. Mutta kaikissa maissa näin ei olekaan.
Niin, mutta jos ajattelee nyt Jussi Halla-aho ja Marine Le Peniä, niin voiko tällaisilla henkilöillä ja heidän puolueillaan nyt löytyä sitten merkittävässä määrin yhteistä? Heitähän yhdistää tämä maahanmuuttokriittisyys, mutta yhdistääkö mikään muu?
Niin, no siinä se ongelma on just siinä, että mikäli he ovat samassa poliittisessa ryhmittymässä ja he äänestävät eri tavoin, ei pelkä, siis en ajattele tätä maahanmuuttoa, vaan muita kysymyksiä, jos he äänestävät hyvin eri tavoin muissa kysymyksissä, niin missä mielessä heitä voidaan sitten pitää saman poliittisen ryhmittymän jäseninä?
Niin. Voi olla, että he sitten valtavirtaistavat ja löytävät yhteistä säveltä, että onhan sekin sitten mahdollista, että nähdäänkö me sitten todella niin kuin tämmöinen oikeistolainen talouspolitiikka yhdistettynä maahanmuuttovastaisuuteen, mutta niin kuin tämä Tanskan kansanpuolueen esimerkki näytti, niin ei ne välttämättä kaikki olekaan siirtymässä oikeammalle. Meistä ehkä näyttää näin, mutta laajemmin katsottuna se ei välttämättä olekaan niin. Ja sitten kysymys on myös näistä suoran demokratian sun muista kysymyksistä ja EU-demokraattisuudesta, mihin yritetään vaikuttaa.
Hei, jos me ihan lyhyesti tähän loppuun vielä ehditään pikkusen puhumaan Brexitistä, niin Britannia saattaa nyt odottaa kova Brexit. Mitä Brexit opettaa populismista?
Niin, tämä on tosi jännä juttu tämä Brexit, että se on ollut sellainen haavekuva monille oikeista populistisille puolueille ja euroskeptisille puolueille vasemmallakin, että erotaan EU:sta ja että mitä se sitten tarkoittaa. Ja samaan aikaan nyt on tapahtumassa tämä Brexit ja sitten tämä näiden puolueiden valtavirtaistuminen ja yhdistyminen ja transnationaali yhteistyö. Kun tapahtuu Brexittejä sun muita, niin silloinhan menetetään se transnationaali yhteistyö. Ja juuri sen takia niin kuin myös jotkut tämmöiset Brexitin puolustajat ovat siirtyneet nyt ajattelemaan, että ehkä se olisi sittenkin ollut hyvä olla siellä Euroopan parlamentissa puolustamassa niitä muita asioita, mitä me ajetaan.
No siinähän on tavallaan tällainen mun mielestä ajattelu tai tämmöinen käsiteongelma, että siis kun sanotaan Brexit, niin se nyt, siinä on semmoinen fyysinen mielikuva, että siis siirrytään esimerkiksi yhdestä huoneesta toiseen, eli jos mä siirryn tästä tuohon toiseen huoneeseen, niin mä en ole enää tässä huoneessa, mutta todellisessa maailmassahan asiat ei mene näin, vaan kyllä Iso-Britannia tulee olemaan siinä, missä se on, joutuu tekemään kauppaa muiden kanssa, joutuu olemaan yhteistyössä muiden kanssa ja näin, että ei sieltä niin vaan lähdetä mihinkään.
Niin usein pidetään tätä Brexit-äänestystä pidetään usein semmoisena niin kuin populismin symbolina tai semmoisena populismin voittona. Mm. Niin onko tästä nyt sitten, onko se myös vähän varoittava esimerkki, tai uskotteko te, että Euroopassa näissä eurovaaleissa saattaisikin tällä Brexit-kokemuksella ja siitä, että ollaan sivusta sitä seurattu, niin sillä jotain merkitystä?
No kyllä, sillä varmaan on merkitystä ja siis kyllähän sillä on vaikutusta, että kun tämä on ollut tämmöinen sotku, sotku tämä koko juttu, niin kyllä sinne moni miettii, että onko tämä nyt ihan järkevää välttämättä.
Niin Brexit kertoo myös ehkä tietyllä tavalla enemmän kuin populismista nykyään, niin tästä kahtia jakautuneesta politiikasta, että sehän jakaa puolueitakin Iso-Britanniassa, joten mun mielestä me voitaisiin tietyllä tavalla siirtyä tutkimaan tämä niin kuin nationalismia, antisemitismia ja niin edelleen, ja sitten tämmöistä jakautunutta puhetta ja jakautumista, poliittista jakautumista ympäri Eurooppaa. Ja itse asiassa tätä me tehdäänkin yhdessä meidän uusimmassa hankkeessa.
Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Tämä keskustelu voisi jatkua todella pitkään näistä aiheista. Vielä loppuun lyhyet arviot. Miten uskotte, että tälle populismille käy?
No eihän se nyt mihinkään häviää, että kyllähän se on osa tätä poliittista maisemaa Euroopassa joka paikassa, että en mä nyt usko, että se mihinkään häviää siitä, mutta tietenkin sillä voi olla yllättäviä vaikutuksia sitten Ranskassakin esimerkiksi.
Me varmaan nähdään jotain muutakin kuin oikeista populismia jatkossa, uskoisin, että nähdään vihreää populismia, vasemmistolaista populismia ja niin edelleen.
Hei, kiitos oikein paljon loistavasta keskustelusta Niilo Kauppi ja Emilia Palonen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.